je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Bivšem generalnom sekretaru Stranke demokratske akcije s američke crne liste Amiru Zukiću 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Predsjedavajući Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović poručio Kristijanu Šmitu da treba poništiti odluke svih prethodnih visokih predstavnika. Protest doktora bolnice Srbije u istočnom Sarajevu zbog samoubistva kolegenice. Kolege tvrde da je bila žrtva sajber nasilja. U Crnoj Gori ponovo obavezne maske u prodavnicama, apotekama i benzinskim pumpama. Raste broj zaraženih od COVID-19. Nacionalne frekvencije u Srbiji ponovo dobili TV Pink, Happy, Prva i B92. Međusobne optužbe Ukrajine i Rusije za napad u kome su ubijeni ukrajinski zarobljenici. Lavrov kaže da će s Blinkenom razgovarati o razmjeni zarobljenika. Iranske vlasti pogubile 3 žene zbog ubistva svojih muževa. 8 osoba poginulo u požaru u hostelu u Moskvi. Poplave u Kentakiju odnele najmanje 15 života. Emisiji još možete čuti. Više stotina radnika fabrike Alumina i građana Zvornika protestovali su zbog odluke vlade Republike Srpske da proda javna dugovanja fabrike glinice Birač u stečaju privatnoj firmi Pavgord iz Foče. Radenko Smiljanić, predsjednik sindikata metalaca Republike Srpske.
Nismo imali priliku uopšte da skupimo bankarsku garanciju, nismo imali dokumentaciju koja je bila potrebna za dobijanje bankarske garancije. Nema dokumenta i pokazuje da je odluke vlade da je raspisan poziv za prikupljanje ponuda. Nema ko prodaje potraživanja.
Srbija od 2018. kupila od kineskog Zijina 5,7 tona zlata iz rudnika u Boru za 277 miliona evra. Ekonomista Milan Kovačević.
Svakako je bilo bolje da smo kao zemlja koja više od 100 godina ima rudarenje i bakra i zlata, da je poduprla taj sektor i da mi dobivamo zlato ispod naše površine, nego što to rade drugi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o osudi na 3 godine zatvora Amiru Zukiću, bivšem generalnom sekretaru Stranke demokratske akcije. Opštinski sud u Sarajevu osudio ga je zbog zloupotrebe položaja, trgovine uticajem i nezakonitog zapošljavanja u javnim preduzećima, a u Zukića osuđena su još 4 od ukupno 7 optuženih, javlja Ermin Zatega.
Amir Zukić, dugogodišnji generalni sekretar Stranke demokratske akcije i osoba sa američke crne liste, danas je na Opštinskom sudu u Sarajevu nepravosnažno osuđen na 3 godine zatvora. On je kao član organizovane grupe posredovao u nezakonitom zapošljavanju više osoba u javna preduzeća, koristeći uticaj koji je imao na zaposlene u tim preduzećima. Advokat osuđenog Zukića, Ahmed Žilić, je nezadovoljan rezultatom suđenja i najavio je žalbu.
Uložit ćemo žalbu ispred prvooptuženog, govorim i dokazat ćemo da ne postoje osnovi krivnje. Osim toga, imam dojam da je sud podlegao političkom pritisku, da smo mi dali dokaze, da ne govorim o drugim vrstama, da smo uskraćivani u fazi istrage za pravne lijekove. Nije mu data mogućnost da se žali vijeće trojice, uskraćeni i na pravo da se obrati Ustavnom sudu Federacije BH. Ali to je jedan od niza, prerano je da dam neko sveukupno mišljenje u tom pogledu. Samo vam kažem da imam dojam da se nije sud uspio osloboditi velikog pritiska koji mi je bio izložen.
Od 7 optuženih najveću kaznu je dobio organizator grupe Safet Bibić, koji je osuđen na 6 godina zatvora. Esad Džananović, jedan od izvršnih direktora u Elektroprivredi, je dobio 3 godine, Ramiz Karavdić 2 godine, a Senad Trako 1,5 godinu. Krivnje je oslobođen Zukićev nekadašnji visoko pozicionirani stranački kolega Asim Sarajlić, koji se također nalazi na američkoj crnoj listi. Tužilaštvo nije dovoljno obrazložilo dijelove optužnice kojim je teretilo Sarajlića, zaključio je sud, a uz Sarajlića je oslobođen i Nedžad Trako. Sarajlićev advokat Fahrudin Ibrišimović kaže da je očekivao oslobađajuću presudu.
Ja sam prvi dan kad sam dobio optužnicu, ja sam to slobođen. Toliko smo čuli nesuvisli i nepristojni komentara za 6 godina račun Asmusa. Je postao sinonim za korupciju. E sad, vi ću vjerojatno komentar da je kriv zato što je oslobođen. Zato morate odgovarati. ne znam, pokrenut ćemo neke mjere protiv nekih ljudi, odnosno državne institucije, ja znam nakon štete, neko za to mora odgovarati, jer on je politički diskretovan.
Uz Zukića i Sarajlića je u ovom predmetu optužen i Mirsad Kukić, također nekadašnji visoko rangirani funkcioner Stranke demokratske akcije. Njegov je predmet zbog zdravstvenih razloga odvojen i sudi mu se posebno, a nepravosnažno je dobio godinu dana zatvora u oktobru 2020. Članovi ove grupe su pronalazili osobe spremne dati novac za zaposlenje u javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i prodavali radna mjesta po cijenama od 16 do 19 hiljada maraka. Organizator grupe, osuđeni Safet Bibić, bio je dugogodišnji zaposlenik u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu te član više upravnih i nadzornih odbora i predavač asistent na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu. On je odbio dati izjavu za medije nakon presude. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O odluci regulatornog tela za elektronske medije u Srbiji REM da dodeli nacionalne frekvencije za 4 televizije koje su i do sada imale dozvolu za emitovanje na području cele zemlje i raspisivanju konkursa za 5. frekvenciju. Kako je REM saopštio, nakon današnje odluke dozvole za nacionalno emitovanje dodeljene su većinom glasova televizijama Prva, Pink, Happy i B92. Istovremeno su dodeljene 4 nacionalne frekvencije radijskim stanicama Hit Music Play, Radio S i Radio S2, koje su također do sada imale istu dozvolu. REM je naveo da je odluka donesena na profesionalan način i u skladu sa demokratskom procedurom. Judita Popović, članica Saveta REM-a, koja je također danas glasala, izjavila za naš program da će se u 5. frekvenciji odlučivati od jeseni. Ona kaže da je bila očekivana odluka da iste televizije dobiju nacionalnu pokrivenost.
Ali sam se ja nadala nekako da se ipak da prevlada ta neka potreba za pluralizmom, ali samim tim što je odlučeno ipak na današnjoj sednici da se raspiše i konkurs za 5. frekvenciju, to je ono što spašava stvar i što meni daje nad, otvara neki prostor za tu vrstu pluralizma koji ja očekujem, a pre svega u domenu informativnog programa. Za mene je to ključno. Ja se nadam da će zaista da dobije neka televizija koja nije u šablonu, nije u tom nekom uobičajenom standardu. Očekujem da to bude neka televizija koja ne zavisi od aktualne vlasti.
Kada će se odlučivati o 5. frekvenciji? Koji je to datum?
S obzirom da sad počinju godišnji odmori, ne očekujem da će to biti ovog leta. Ako je danas već doneta odluka, to znači da će u jednom kraćem vremenskom periodu da se raspiše konkurs i onda očekujemo da se to uradi u toku je.
Članica Saveta REM-a Judita Popović. Dozvola za emitovanje na nacionalnim frekvencijama izdaje se na 8 godina. Na konkurs se prijavila 14 televizije i 7 radiostanica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, Vesti iz svijeta. Ukrajinska vojska odbacila odgovornost za napad na zatvor na teritoriji pod kontrolom proruskih separatista u Donjecku, u kojem je poginulo 40 ukrajinskih ratnih zarobljenika. Ukrajina je saopštila da su za napad odgovorne ruske snage. Generalštab ukrajinske vojske tvrdi da su ruske oružane snage ciljano granatirale objekte gdje su držani ukrajinski zatvorenici. Rusko ministarstvo je ranije ustvrdilo da je Ukrajina raketama američke proizvodnje gađala zatvor na teritoriji koji udrže separatisti, ubivši 40 ukrajinskih ratnih zarobljenika i ranivši 75 drugih. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov rekao je da će Moskva uskoro predložiti vrijeme za razgovor sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Blinken je ranije rekao da je Washington dao značajnu ponudu za oslobađanje zatvorenika koji se drže u Rusiji, uključujući američke košarkaške zvezde Britney Griner i bivšeg marinca Paula Villana. Oboje su pritvoreni u Rusiji, a izvor je Reutersu rekao da je Washington spreman da razmijeni osuđenog trgovca oružjem Viktora Bouta, koji je zatvoren u Sjedinjenim Državama kao deo takvog dogovora. Blinken i Lavrov nisu razgovarali otkako je Rusija napala Ukrajinu u februaru. Ukrajina je spremna da započne isporuku žitarica iz dve crnomorske luke prema sporazumu uz posredovanje Ujedinjenih nacija, ali još nije određen datum za prvu isporuku, rekao je u petak ukrajinski ministar infrastrukture Aleksandar Kubrakov. Dodao je da je 17 brodova zarobljenih petomesečnom ruskom blokadom crnomorskih luka u Ukrajini već natovareno žitom, a još jedan se utovaruje. Nada se da će prva plovila početi da napuštaju luku do kraja ove sedmice. Rusija i Ukrajina su glavni svjetski dobavljači pšenice, a sporazum koji su prošle sedmice potpisali u Istanbulu ima za cilj da ublaži međunarodnu prehrambenu krizu pogoršanu ruskom invazijom na suseda u februaru. Ukrajina tvrdi da je teretni brod koji je prevozio ukradeni ukrajinski ječam i brašno pristao u Libanu, a ambasador Ukrajine upozorio je zvanični Bejrut da ne kupuje robu koja je ukradena, za što zvanični Kijev optužuje Rusiju. Iz ukrajinske ambasade su saopštili da su dobili obećanja libanskih vlasti da će pokrenuti istragu. Rusija je ranije odbacila optužbe da je ukrala ukrajinsko žito. 8 osoba poginulo je u požaru u hostelu u Moskvi tokom noći nakon što se pokvario protivpožarni alarm. Svi koji su poginuli u požaru bili su migranti. Broj poginulih u poplavama u istočnom Kentakiju popeo se na 15, rekao je u petak guverner Andy Beshear, nakon što su višednevne jake kiše poplavile kuće, odnele puteve i uzrokovale izlivanje reka i potoka iz korita. Izgubili smo najmanje 15 stanovnika Kentakije, iako će taj broj rasti, verovatno više nego dvostruko, rekao je Beshear, dodajući da je 23.000 domova i preduzeća ostalo bez struje. Iranske vlasti su pre 3 dana pogubile 3 žene zbog ubistva svojih muževa, objavila Iranska grupa za ljudska prava. Prema istom izvoru, one su bile među 32 osobe pogubljene samo u prošloj sedmici. Jedna od pogubljenih, Soheila Abadi, obešena je u zatvoru nakon što je osuđena za ubistvo čoveka za kojeg je bila primorana da se uda kada je imala 15 godina.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Crne Gore. U Skupštini još jedna rezolucija o osudi masovnog zločina iz Drugog svjetskog rata u Pivi i Velici na severu zemlje, u Budvi Parasto s četničkom vođi Draži Mihajloviću. Dok se mitropolit Joanikije obračunava sa ustašama u Crnoj Gori, u Petnici je održana projekcija filma o Osmanu Rastoderu, saradniku fašista iz Drugog svjetskog rata. O tome zašto je Crna Gora zaglavljena u zločinima Drugog svjetskog rata, Aneta Durović je razgovarala sa istoričarom Milošem Vukanovićem.
Gospodine Vukanoviću, umjesto evropskih integracija u Crnoj Gori dominiraju teme zločina iz Drugog svjetskog rata. Zašto je tako? Da li je to zbog očuvanja kulture sjećanja, da li zbog nacionalne homogenizacije, da li zbog potrebe da se zločini svoje nacije relativizuju zločinima drugim?
Pa mislim da je od svega pomalo. Prije svega sama zastupljenost osjetljivih tema iz prošlosti u javnom diskursu govori da je naše društvo u krizi, da se ne bavimo suštinskim problemima današnjice, već sve frustracije i stresove koje nam izaziva trenutna situacija pokušamo da zmaskiramo tako što ćemo biti usredsređeni na događaje iz prošlosti. Ono što se trenutno dešava u Crnoj Gori, ta preokupacija temama iz Drugog svjetskog rata, ja vidim da ima tu nekoliko pozadinskih razloga. Naravno, tu su određeni politički, jer se mogu iz moje perspektive ubrasti određeni jeftini politički poeni na populizam i populističku percepciju događaja iz prošlosti, a onda i zadovoljavanje određenih niskih nacionalističkih tendencija gdje dolazi do veličanja očiglednih zločinaca i kolaboranata. Ovaj prvi politički populizam, mislim da jednostavno i lako možemo da se obračunamo s njim i da ga usmjerimo konstruktivnu priču gdje ćemo na adekvatan način obilježavati teške trenutke iz naše prošlosti. Međutim, ova druga pojava, odnosno veća pojava ispunjenja tih niskih nacionalističkih tendencija, to predstavlja problem i suštinski to treba da bude glavno pitanje u našem društvu. Zašto uopšte dolazi do manifestacije takvih potreba? Zašto određene grupacije u Crnoj Gori imaju potrebu iznova da veličaju zločince i ratne kolaborante?
Da li zovem ide ka pomirenju? Koliko nam je zapravo to pomirenje sad daleko?
Apsolutno, apsolutno ne. Prije svega da bismo išli ka pomirenju, društvo mora dovoljno da sazri, da otvoreno na naučnim osnovama razgovara o ovako osjetljivim temama i prije svega da dođe do konsenzusa o kontroverznim i disonantnim događajima iz prošlosti. Ovo jednostavno služi, ovakav pristup prošlosti jednostavno služi za pravljanje još čvršćih nacionalističkih torova i pravljanje svoje vrstnih nacionalističkih feuda iz koje će određene političke ili intelektualne elite koje potenciraju ovakve teme samo jednostavno profitirati na štetu cjelokupnog crnogorskog društva.
A da li je pokušaj da se iskoriste jedni zločini u cilju da se relativizuju drugi?
Mislim da je pozitivna tendencija svih ovih inicijativa ta, da se jednostavno potenciranjem zločina jednih ili zamaskiraju zločini ono što se percipira kao svoj nacionalni tor, ili da se suštinski relativizuju ili prije svega ublaže u odnosu na svoje biračko tijelo. Jer očigledno postoji taj primitivistički pristup da ako govorimo ili ako neko govori o zločinima moje nacionalne grupacije, naravno da ja moram da potenciram i njihove, jer apsolutno je neprihvatljivo da se jednostavno prihvate samo sopstveni zločini.
Koliko je ubrzani rad na temeljnom ugovoru uticao na pojačanu retoriku vezano za zločine iz Drugog svjetskog rata?
Pa vidite, temeljni ugovor je podigao emocije i iz ove perspektive prošlo je već nekoliko nedelja od, da kažemo, vrhunca kada je temeljni ugovor bio zastupljen u našem društvu. Očigledno je i tu isto zapravo i smatram da je temeljni ugovor zapravo tema koja je i kreirana da služi za podizanje emocija bez obzira kako će ona kasnije uticati na dalje posljedice, jer ona jednostavno treba da ima tu trenutnu upotrebu da podigne nacionalističke emocije, da se zamaskiraju svi ekonomski problemi koje trenutno imamo, a upravo ovo što vidimo sad jesu te posljedice. Znači, kada potencirate na taj netransparentan i netaktičan način nacionalističke teme, imat ćete ovu posljedicu da buknu i ostalo nacionalističke teme.
I dokad ćemo ovako?
Pa ovako ćemo dok ne budemo imali vlast koja će se baviti trenutnim pitanjima, a pitanje iz prošlosti prepuštiti akademicima, intelektualcima i prije svega imati zvaničnu državnu politiku sjećanja koja će ići ka pomirenju, a ne ka dijeljenju.
Crnogorski historičar Miloš Vukanović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Više stotina radnika fabrike Alumina i građana Zvornika okupilo se na mirnom protestu kako bi iskazali nezadovoljstvo odlukom vlade Republike Srpske da proda javna dugovanja fabrike Glinice Birač u stečaju od 42,3 miliona maraka prema institucijama i preduzećima privatnoj firmi Pavgord iz Foče. Radnici tvrde da je proces prodaje bio netransparentan i nezakonit, dok pravni zastupnik Pavgorda tvrdi da sve u skladu sa zakonom. Detaljnije Gojko Veselinović.
Radnici Alumine i kćerke firme fabrike Glinice Birač, koja je u stečaju od 2013. godine, okupili su se ispred fabrike na sat vremena kako bi iskazali nezadovoljstvo vladinom odlukom da proda dugovanja Birča prema javnim institucijama i preduzećima privatnoj kompaniji Pavgord iz Foče. Smatraju da je ova prodaja nezakonita i da nisu imali jednake šanse da i sami učestvuju u otkupu potraživanja. Radenko Smiljanić, predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, kaže da su zatražili od vlade da obustavi ovaj proces.
Ako ima zakonskog osnova za tu prodaju, onda u tom slučaju treba da bude javno, transparentno, da svi zainteresovani kupci tih potraživanja, između ostalog i radnici koji su zainteresovani, da imaju pravo da kupe ta potraživanja i da učestvuju u toj trci onako kako treba.
Vlada RS-a prihvatila je u četvrtak 28. jula ponudu Pavgorda da otkupi 42,3 miliona maraka potraživanja koja su ostala po osnovu dugova za poreze, doprinose i računa za struju i vodu u Birču. Radnici Alumine očekuju da se njihovi zahtjevi riješe do ponedjeljka 1. avgusta, u suprotnom najavljuju dalje proteste nezadovoljni, kako kažu, jer nisu imali mogućnost da učestvuju u procesu otkupa potraživanja.
Nismo imali priliku uopšte da skupimo bankansku garanciju, jer nismo imali dokumentaciju koja
koja je bila potrebna za dobivanje bankarske garancije. Nema dokumenta i pokazuje da je odluke vlade da je raspisan poziv za prikupljanje ponuda. Nema ko prodaje potraživanja.
Advokat Pavgord Aleksandar Sajić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ponuda njegovog klijenta prihvaćena od strane vlade jer je bila najpovoljnija i jer garantuje isplatu.
Pavgord je izabran, koliko sam ja shvatio, zato što jedini dostavio bankarsku garanciju na plativu istog momenta. I što jedini spreman da, iako će rok biti do 12.9. da čim se zaključe ugovor da odmah isplati u tržinu. Zato što taj novac ima deponovan u Novoj banci.
Radnici ipak strahuju da će Alumina doživjeti sudbinu brojnih preduzeća koja su privatizacijom i stečajnim postupcima ugašena, a radnici ostati bez posla. Sajić pak ne vidi razlog za zabrinutost radnika, ističući kako niko ne daje silne milione da mu propadnu. Fabriku glinice Birač kupila je litvanska Ukio grupa 2001. godine, koju godinu kasnije Ukio grupa, tada u vlasništvu ruskog tajkuna Vladimira Romanova, osniva i Balkan Investment banku. I Birač i banka su prije nekoliko godina dovedeni do stečaja, a Litvanci su pobjegli iz BiH. Zvanične istrage potvrdile su izvlačenje na stotine miliona evra iz Birača upravo preko Balkan Investment banke. Ipak još uvijek nema konačnih rezultata istraga koju vode Specijalno tužilaštvo Republike Srpske i Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
O nastojanju Srbije, vođene svjetskim trendom da kupuje zlato i uvećava devizne rezerve kako bi se osigurala u vrijeme krize. Kupuje ga od kineske kompanije Zijin, koja od 2018. ima većinski udeo u rudarsko-topioničarskom basenu Bor, koji jedini eksploatiše rudu zlata u Srbiji. Prilog Mile Đurđević.
Sam predsjednik Srbije, najavljujući u martu dodatnu kupovinu zlata, naveo da je reč o našem zlatu. On je tada naveo i da je za njega od Kineza tražio popust.
Imamo zlata sve više, ono što je važno, i kupit ćemo zlata dodatno. Našeg zlata, dakle, kupit ćemo po najpovoljnijim cenama. Tražio sam od Kineza da nam daju i po nižoj ceni, 3% od najniže moguće.
Izjavio je Aleksandar Vučić 2. marta na konferenciji za novinare. Krovna monetarna javna institucija, Narodna banka Srbije, na upit Radija Slobodna Evropa navodi da domaće zlato od Zijina kupuje po tržišnim cenama, što je slučaj i kada se zlato kupuje u inostranstvu.
Otkupna cijena zlata proizvedenog u Srbiji se za svaku pojedinačnu kupovinu zasniva na tržišnoj cijeni zlata u američkim dolarima na londonskoj berzi.
Navode u Narodnoj banci Srbije. Dodaju da je Srbija, od kada je kineski Zijin preuzeo rukovođenje rudnikom, od te kompanije otkupila preko 5,7 tona zlata, u vrednosti od 276,9 miliona evra. Srbija je u inostranstvu istom periodu kupila 12 tona dragocenog metala. U proteklih 10 godina Srbija je i više nego udvostručila svoje devizne rezerve u zlatu, sa 15,3 koliko je imala 2012. na 38,2 tone, koliko ima danas u trezoru. U Narodnoj banci Srbije ističu da zlato u ukupnim deviznim rezervama zemlje danas učestvuje sa 14,4%. Ekonomista i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da bi u okolnostima veće potražnje za zlatom i u vrijeme kada se okrenula kupovini zlata, za Srbiju bilo bolje da ga sama eksploatiše.
Svakako je bilo bolje da smo kao zemlja koja više od 100 godina ima rudarenje i bakra i zlata, istina u stranom vlasništvu, da je u međuvremenu pojačala obrazovanje u rudarstvu koje nisad nije atraktivno, da je poduprla taj sektor i da mi dobivamo zlato ispod naše površine, nego što to rade drugi.
Na rast potražnje za zlatom na svjetskom tržištu uticala je prvo pandemija, ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije. Rat u Ukrajini je doprineo tome da se centralne banke u cilju osiguravanja svojih deviznih rezervi okrenu zlatu, u svjetlo energetske, zatim i najavljene ekonomske krize.
Zlato ipak vam drži vrednost. To je ono što mi kažemo sigurna luka ili sigurno utočište u tim nemirnim vremenima. A to najviše, taj trend vuku najveće centralne banke. I to je ono što smo mogli da gledamo već od 2020. Znači već od korona. I taj trend smo ispratili mi. Potpuno prirodno i rekao bih vrlo rezonski, onako logično.
kaže Grubišić. Po proizvodnji zlata Srbija trenutno zauzima drugo mesto na evropskom kontinentu, navodi za Radio Slobodna Evropa direktor Geološkog zavoda Srbije Dragoman Rabrenović. Ističe da su najznačajnija ležišta i polja zlata u istočnoj Srbiji.
Pre dve decenije procenjeno da u Srbiji ima oko 300 tona zlata, a posle najnovijih istraživanja procenjuje se da bi količina mogla biti i duplo veća.
Koliko je ono vredno, teško je proceniti, ukazuje Rabrenović, jer se zlato ne eksploatiše samo, već uz druge mineralne resurse poput bakra, olova, cinka. Geološka istraživanja nalazišta zlata na teritoriji Srbije od 1945. do 2000. radile su uglavnom domaće kompanije, da bi od 2000. to bilo povereno stranim kompanijama. Većinski udeo u nekada državnom preduzeću prodat je kineskoj kompaniji Zijin Mining u decembru 2018. Od tada Zijin učestvuje u istraživanju i eksploataciji rude bakra, zlata i drugih minerala u Srbiji. I dok zvaničnici Srbije Zijin ocenjuju kao jednu od najvažnijih strateških kompanija u zemlji, ta kompanija suočava se sa optužbama za zagađenje životne sredine, zbog čega se protiv nje vodi nekoliko sudskih postupaka. Sama kompanija je u oktobru 2021. priznala da postoje problemi sa zagađenjem i obećala da će u narednom periodu ispuniti evropske standarde u toj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O rastu broja obolelih od korone u Hrvatskoj, ali je bolest u blažem obliku nego ranijim talasima epidemije, kažu Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Najviše novo obolelih u Zagrebu, javlja Eni Zebić.
Unazad mjesec dana raste broj novo oboljelih od korone, tako da je 29. srpnja zabilježeno 1467 novih slučajeva zaraze, ali radi se uglavnom o blagim kliničkim oblicima bolesti. Momentalno je 10516 oboljelih, od toga je 671 pacijent na bolničkom liječenju, a na respiratoru je 25 pacijenata, preminulo je 11 osoba. Za naš program govori dežurna epidemiologinja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, doktorica Vesna Višek. Kruna Vučina.
U Hrvatskoj bilježimo od kraja lipnja povećanje broja prijava novo oboljelih od korone. To je na neki način očekivano s obzirom na pojavu zaraznije podvarijante Omikrona. Uglavnom je BA5 i BA4 koje su se pokazale na neki način da su dominantne naspram drugih podvarijanti, a i pokazuju visoku zaraznost. U stvari se jako lako prenose među ljudima. Uglavnom se radi o blagim kliničkim oblicima bolesti gdje je dovoljno samo kućno liječenje i prolazi kroz nekih tjedan dana.
Kako je sada blaža klinička slika, hospitaliziranih je manje nego što je bilo u prethodnim valovima i to su obično imunokompromitirane osobe ili one koje su doživjele dodatne komplikacije nakon infekcije, bakterijske supreinfekcije i slično. Porast broja hospitaliziranih je blaži nego u ranijim valovima, ali sa povećanjem broja novozaraženih je zaočekivati i porast broja hospitaliziranih, kažu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Najviše je novo oboljelih u dobi od 30 do 69 godina, nastavlja naša sugovornica.
Što se tiče hospitaliziranih, tu se pomiče dobna struktura, to su uglavnom osobe starije životne dobi, također i kod preminulih, uglavnom osobe koje imaju dodatno i određene komorbiditete. Što se tiče teritorijalnog širenja oboljelih, znači možemo reći da je u cijeloj Hrvatskoj taj novi val korone prisutan, ali možda najviše prema prijavama novozaraženih imaju grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska županija i Primorsko-goranska.
U gradu Zagrebu je 365 novozaraženih, u Splitsko-dalmatinskoj županiji 277 i u Primorsko-goranskoj županiji 227 novozaraženih. Tamo je i najveći broj trenutno oboljelih. U gradu Zagrebu 2593, u Splitsko-dalmatinskoj županiji 1886 i u Primorsko-goranskoj županiji 1906. U zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi i ljekarnama i dalje se provode određene mjere zaštite. Obavezna je maska za lica osobe koje se prime u te ustanove ili idu na neki zahvat u bolnicu, obavezno se testiraju. Također, u ustanovama socijalne skrbi, ali izvan njih, provodi se cijepljenje drugom booster dozom, odnosno četvrtom dozom cjepiva, koje je preporučeno za sve osobe starije od 80 godina i sve osobe starije od 65, koje su smještene u ustanove socijalne skrbi ili imaju kronične bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Biti 20 godina na vrhu, ne podlijeći slavi i ostati dosljedan svojim stavovima. Koliko je bitno kroz muziku ukazivati na ono što u društvu ne valja, kritikovati i ostati, da se tako izrazim, na pravoj strani. Kako nas muzika uči misliti svojom glavom? Kako nas vaspitava? Pitanja je puno, a odgovore ćemo čuti od specijalnog gosta u podcastu Glaso mladih. Jedva čekam. A osim njega, u narednih 30 minuta s vama će biti Aida Đugum.
Tri, četiri, paf, paf.
Laži privid, Edo Kulej, 21. Jasno je zašto je teško, prividi vladaju, pametni stradaju. Svi koji osjete nešto, iskrene emocije ismijavaju.
Jasno je zašto je teško, prividi vladaju, pametni stradaju. E, odmah da se zamisliš kad čuješ početak nove pjesme s novog albuma Ede Majke. Moćno, tako se zove i pjesma i album, a tako se može nazvati i dvije decenije duga karijera regionalne zvijezde, repera i autora hip-hop tekstova Ede Majke. Neki ga nazivaju intelektualcem i punkerom među reperima. Neko ko jasno, bez zadrške, ukazuje na društveno-političke anomalije, bez straha da će ga možda većina osuditi zbog stavova. Neko ko koristi ironiju da ukaže na bizarnosti sadašnjice. Bez sumnje, mnoge su generacije odgajane uz njegovu muziku.
Možno, bit će moćno, uvjere da je bespomoćno, bespomoćno, moćno, bit će snažno, moćno, uvjere...
Ćao, čao, Edo, je li ovo tačno što sam ja napričala? Kako se ti osjećaš zbog toga? Da li ti to ljudi u lice kažu ili čuješ to od drugih?
Osjećam se sramežljivo, evo, moram ti reći, malo sam ono, blaš. Sam ne znam, ima tu svega. Ima tu svega. Ja ne bih pripisivao nekih previše ono komentara. Ja sam čovjek koji voli rap, hip hop, volim muziku generalno, volim i taj punk, volim i sve, sve. Mislim, drago mi je što sam uspio evo ostati na sceni već nekih 20 godina i što sam i dalje nekako malo relevantan. Zahvalan sam na tome i sviram. Mislim, šta čovjek više može poželjeti u svojoj 43. godini nego biti zahvalan da što ovoliko dugo ovo radi. Mislim, to je ludilo, van pameti. Ja nisam se nadao da će ovoliko dugo trebati.
Ko je tebe vaspitao, mislim, muzički odgojio?
Pa razno razni. Ti se muzički odgajaš cijelo vrijeme. Odgajaju te ljudi koji puštaju muziku oko tebe. To su one prve godine gdje ti nemaš pristupa kasetofonu u kući i onda puštaju stariji brat koji je tad bio na Novom Valu, starija sestra koja je slušala narodnu muziku, roditelji koji slušaju Sevdah, društvo koje sluša Južni vetar svuda oko tebe. Tako da to sve malo pomalo u tebe ulazi, a onda sam nekako ja došao u kontakt s nekim, hajmo reći, neki polu hip-hop, nešto što sam prvi put čuo. I onda kad sam otišao u Zagreb kao izbjeglica sa 13 godina, 14, moj put prema pravom hip-hopu i krenuo je kroz nekakav crossover. Dosta sam slušao neke crossover bendove koji su bili malo riffovi, malo hip-hop i to sve. I bilo je tu puno nekih HC bendova. To je bio neki kombinacija nekog punka, kombinacija hip-hopa i panka, kombinacija jakih tekstova, socijalno osviještenih tekstova. U hip-hopu su to bili KRS-One, Public Enemy. A od domaćih ljudi, mislim, na našoj sceni sam upio te neke tekstove koji su na kraju postali dio mene. Tu je i taj novi val, tu su New Primitivsi naši. Tu je Atomsko sklonište, Riblja čorba, Azra, puno toga. Mislim, Rambo Amadeus, znaš, jak sam čuo Ramba, to mi je bilo ludilo. Od razno raznih ljudi sam uzeo razno razne stvari, znaš. Slušaj, mase, sine, kad trebaš obriši sline, moraš puno kruha jest da kažeš mikrofon te. Jedan, dva, svako za se kaže, najbolji sam ja, svaki živko timu, a ne jednu pametnu rimu. Ne zna, reć sve šta vidi, radi skeč, moraš na peć, pisa sline, pa i onda repa.
Evo, 20 godina je prošlo od prvog albuma Slušaj mater.
Stari se skroz. Znaš šta, ja sam taj album prvi snimio ga 2001. A album izašao tek 2002. I to je izašao negdje baš ovako pred ljeto, evo baš ovako negdje. Tako da kada je izašao album, niko nije imao da ga recenzira. Znači, svi su bili na moru, znaš. I mene to užasno, znaš, ono, gorio sam sav, ono, od toga, daj da vidim kako će se ljudima svidi, šta je to, znaš, ko će recenzirati. I onda zovem Menert i onda mi ovi iz Menerta govore, slušaj, mi bi vrlo rado ono da to neko recenzira, ali svi su ti na more, znaš. Tako da sam ja morao otići na more s albumom koji niko nema i koji još uvijek niko ne zna, ono, tu u Hrvatskoj, zna moja ekipa nešto oko mene i znaju neki ljudi u Bosni. Ali sam morao čekat kraj ljeta i onda su počeli izlaziti te prve recenzije i onda je krenuo taj boom. A što je zanimljivo s ovim mojim zadnjim albumom Moćno, njega sam isto radio 2021. ono godine, a izašao je ove 2022. Tako da evo tu se poklapaju što se tiče toga. I da, bilo je to ludilo neko. Mislim, ja nisam očekivao sve to što je napravio taj prvi album. Ja sam bio kuhar u to vrijeme. Ja sam mislio da ću kuhat i tu i tam ću imat neki koncert i onda ću neko auto možda kupit, ali jednostavno mi je trebalo to da ispucam sve iz sebe, znaš.
I da izbaciš, da, jasno. Ono što se akumuliralo tim slušanjem i tim vjerovatno životom koji si vodio tada. A kako sa ove distance gledaš? Evo, djelimično si odgovorio na ono što si uradio, stvario. Mislim, dosta je dug period, 20 godina.
Što se tiče prvog albuma, znaš šta, kad sam krenuo vježbat te tekstove, jer sam odradio već nekih 6 koncerata povodom 20 godina od Slušaj mater, kad sam krenuo vježbati neke tekstove, velika većina njih, znači 90% njih, bio sam ti, slušao sam ih i onako sam se smješkao, kao kad gledaš dijete koje nešto ispravno radi. Znači, ono, iznenadiš se, iznenadi me, jer sam ja te tekstove većinom zaboravio. Mislim, ja izvodim 1-3-4 pjesme s tog prvog albuma i onda kad sam ih dublje poslušao ove ostale i kad sam ponovo se vratio u taj koncept koji sam ja uspio zakopati sa 20 i ne znam koliko sam imao, 22-23 godine, bilo mi je to ono super, jako sam ponosan bio. Znaš šta mi se najviše sviđa? To što nema osude, to su jake teme, teške teme, ratne, poslijeratne teme, znaš ono, i teme koje su, s kojima sam čistio sebe i hvala Bogu ono u mailovima i kasnije sam skontao da sam pomogao mnogim ljudima da oni očiste iz sebe neke stvari, ali nema osuđivanja, znaš, nema osude. Znaš, recimo pjesma Nemoj se bojat, ona je puna bola i puna bijesa i puna svega, ali nema tu osude, nema tu, znaš, ja ovom prijetim, ja onom prijetim, oni su krivi, ovi su, nema, to je jednostavno ono stanje i neka svijest je bila, ljudi, svi smo se tu zatekli i ovo smo mi sad, 2001. 2002. godine. Na to sam izrazito ponosan. Znaš, recimo da sam slučajno nasjeo na to, ne bi bio ponosan uopšte. Pametni prodaju kuće, mi se djeca igramo klikera gdje 90 je ubijen muče. Ko žuče iz Vukovara došla tetka, priča muže je ubijen sa dva metka. I to pred njezinim očima, stari nije spavo noćima, na fotelji samo sjedio i razmišljao, nije ni pomišljao da bježimo. Neće ba nas, neće nas, jede druge po kući tješimo. Mati se brine, kaže nemoj se bojat sine, idemo sutra na slobu kod naše strine. Sutra se žene Mahir i naša mala Alma, dobro neću se bojat mama. Recimo, kasnije na nekim pločama, na drugom, trećem albumu, nešto se tiče tih socijalnih tematika i što se tiče društveno angažiranih tekstova, već što se tiče nekih rap hip-hop ovih nekih, ajmo reći, reprezent tekstova, nekako su mi ofirni sad, znaš, to samo dokazivanje i jednostavno to u šta sam uvučen bio i jednostavno moraš biti uvučen u to jer si u tom hip-hop miljevu i družiš se s tim ljudima i to je jednostavno način života, taj battle reprezent, ja sam bolji, ti si bolji. Taj dio mi je malo bio onako nepotreban, ali u biti je bio normalan i shvaćam sebe tu, jer dolaziš bez nekog zaleđa tu i dolaziš, ulaziš u ekipu koja je kao, te ekipe imaju svoje ekipe. Znaš, ja u Zagrebu nisam imao neku svoju ekipu. Ja sam solo bio, sam. I imao sam svoju raju u Tuzli, ali nisam imao tu pored sebe nikog. Prošao je neki dug period dok mi nismo počeli skupa ići hodat. Mislim, to su bile neke vize, vađenje viza, dok recimo su Sol i Frenki baš ono počeli sa mnom ići i van BiH, po Hrvatskoj, po Sloveniji i sve to. Sad, recimo, kad sam slušao taj Slušaj mater, onda sam poslušao i sve ostale albume svoje nakon dugo vremena. Ne volim ti slušati samog sebe, znaš. Ko oni, ne, imam par nekih glumaca koji snimaju filmove, onda ne voli gledati sebe. Tako ni ja ne volim slušati sebe ono sa nekih starih traka. Onda sam recimo primijetio da cijeli album nosi kiriki i sam odrepo jako ružno. Odrepo sam ga jer sam u to vrijeme onako iz bendom nastupo i dosta sam se dero i galamio. Mislim, ja sam album Nosi kiriki manje više pola albuma imao već gotovo, jer je to nešto ostalo od prvog albuma i onda sam samo nadopisao ovaj dio u koncertima, znaš, dok su koncerti trajali na put. I onda kad sam ga snimao u studiju Moris, dero sam se jako puno. Znaš, i to se baš osjeti na pjesmu, znaš. Znači, ono, pjesma koja bi trebala biti o nekom...
Da si malo opušteniji, misliš?
Da, trebao sam skuliranije dosta neke pjesme, sad mi iritiraju, bodu me uho. I generalno, gledajući, kad uživo izvodim stvari sad, puno bolje to zvuči. Mislim, što je i za očekivati, znaš, tu su godine banjati i drukčiji pristup tome svemu i sve to. Ali jako sam zadovoljan svojom karijerom, tih 20 godina. Zadovoljan sam također jer se vidi pomak od albuma do albuma. Vidi se pomak i produkcijski, vidi se i tekstualni pomak, vidi se pomak na flowu, vidi se sve. Vidi se da sam radio na tome da mi ne bude dosadno na bini. I jako sam zahvalan, zadovoljan i zahvalan.
Drago mi je da je tako. Koliko si se ti mijenjao, šta misliš, koliko je tvoja muzika oblikovala mlade i njihova razmišljanja?
Ne znam. Znaš šta, ne znam. To stvarno niko ne može znati. Ja ne znam ni jednog autora koji ti može sa sigurnošću reći, gledaj, ja sam promijenio toliko i toliko ljudi, utjecao na to i na to. Ja znam da je moja muzika...
Pa naravno, ne pitam brojke, ali generalno imaš li utisak?
Ne, znam, mislio sam se vratiti na to, ne samo na brojke, već i generalno, ne znam, ja mislim da sam pridonio nekakvom razvoju i BiH hip-hopa i regionalnog hip-hopa, to je što se tiče muzike. Nekako sam uletio u taj storytelling i to sam fino pomiješao i sa ličnim pričama i sa socijalnim tematikama i sa politikom i sa svačim živim. E sad, što se tiče mijenjanja svijesti ljudi, gledaj, meni je bitno, najbitnije mi je da doprijem do nekog, znači da taj mladi čovjek mene čuje, da on čuje moj glas, da on čuje da postoji nešto drukčije. Znači, mi kad smo počeli repat, to je znači 2002, 2003, 2004, kažem počeli repat, to mislim na to da smo počeli svirati, znači po klubovima širom regiona, tako da sam ja počeo obilaziti i Republiku Srpsku i Federaciju i Crnu Goru i Makedoniju i Hrvatsku, razno razne dijelove, i onda sam vidio dosta podijeljenih gradova. Znaš, i meni recimo, ne znam, nastupat u Vukovaru recimo 2002. godine, kad je pun klub i kad ti dolaze momci koji su i Srbi i Hrvati, koji međusobno ne pričaju inače, ali su tu veće u tom klubu i jednostavno imaju neku drugu realnost ispred sebe. Meni je to jako veliki uspjeh. Uspjeh mi je tako isto u Mostaru, imao sam takvih par koncerata gdje su mi svi skupa bili na tim koncertima i ti njih upoznaješ prije koncerta i poslije koncerta, jednostavno razbiješ im neke od predrasuda koje su od okoline pokupili, ne samo od okoline, od toga načina odrastanja u tom sužrvnju koji ih melje. I onda kad vidim da oni vide da je njihova realnost na trenutke drugačija, bar u tih sat i pol vremena, iako će se oni možda pokoškat na parkingu nešto nakon toga, ali mi je veliki uspjeh to imati. I te stvari su mi najveći uspjeh, znaš. Kad dođem u neko mjesto koje je dosta razdijeljeno i kad nije mi cilj provocirati nacionalno, koliko mi je bio uvijek cilj provocirati nešto što mislim da je nepotrebno za mlade u tom segmentu.
Koliko si sit ove priče o etničkoj netrpeljivosti, o problemima?
Jako. Jako sam sit. Jako sam sit. Znaš šta, i tužan sam zbog toga. Nisam samo sit, već sam i tužan. Mislio sam da će to čovječe završiti, znaš. Ja već imam 43 godine. Ja sam, znaš, ono, dosta je to žalosno, znaš, ono. Žalosno je što je to u istom nivou čovječe koji prije. Znaš, tu i tamo se zna u ovih 20 godina dešavati neki pad nacionalizma. Dešavao se neki pad primitivnog tog razmišljanja. Znači, tog razmišljanja sa najnižim emocijama. To da vidiš, znaš, ono, dešavali su se skupine ljudi u razno raznim centrima regiona koje su promijenile nešto u roku od godinu, dvije dana, ali su bili pojedeni nakon nekog vremena. I to sam viđao, znači te plamičke, hajmo reći, te iskrice sam viđao širom cijelog regiona, znaš, ne samo u Bosni, ne samo u Hrvatskoj, već i u Crnoj Gori, i u Srbiji, svugdje. I to kad vidiš i onda se nadaš, znaš, ono, evo ga, nešto će biti, da li to, bez obzira da li to ekipa vezana oko jednog kluba, pa sad su oni sve šire i šire svoj utjecaj sa pravom nekom pričom, bez obzira da li riječ o nekoj radio stanici, da li riječ o nekom, ne znam, glumačkom ansablu, nekom političkom, polupolitičkom pokretu, nekoj inicijativi građana. Cijelo vrijeme, znaš, ono, kad ide nešto pa se nahajpaš i odjednom to nestane. I to nestane, ono, znaš, totalno, nema, kao da nikad nije postojalo.
Zavisi od kriza, ono, svako malo se izbije poneka kriza, sad zavisno od čega, i onda se ponovo vratim u istu priču.
Je, mislim, jako sam, ono, tužan sam zbog toga. Nije sada mi to nešto smeta, nije sada mi to nešto, šta ja znam, da sam previše ižiciran, već sam jednostavno očekivao da ćemo prevazići to kao društvo, već jedno. Ali šta ja znam, nekako imam osjećaj da kako su te socijalne mreže uletile, ljudi se nekako lako se navuku na to, znaš, pogotovo ono Facebooki i Twitteri i šta ti ja znam, forumi, ti forumi su ono, wow.
Smisao života, priča mi čovjek za šankom dok cigaru mota. Ljepota njena se ne može nišćim mjeri, treće mi krvavi oči i ode rak i upoteg. Zove se Alma i sjedila je sama u klupi, ja joj prosu neki fazo glup.
Ko je tvoja publika? Šta misliš onako ko te sad sluša? Jesu se stvari promijenile?
Ne znam, znaš šta, moja publika se, ono, sad sam imao dosta različitih koncerata. Imao sam i te koncerte, recimo, za tih 20 godina od albuma Slušaj mater, tad bi mi došli i klinci od, ne znam, 17 godina i došli bi mi stariji ljudi od 50 i nešto godina i svi pjevaju te pjesme i sve super. Imam dosta mlađe publike vezane za ove nove stvari, imam dosta mlađe publike vezane za stare stvari. Starija publika naše generacije, tu i tam im se svidi neka nova stvar, jer jednostavno ljudi ne prate to više. Znaš, moja publika koja je odrasla sa mnom, s kojima sam ja isto odrastao, su ljudi sad, ono, u 40. godinama i nemaju vremena da klikaju po YouTube-u i da ne znam te ja šta rade. Ne znam kakva mi je publika, ne znam šta ja ti kažem. Evo, sad sam imao zanimljiv koncert u Sarajevu, možda i najdraži koncert ove godine. I repao sam negdje oko skoro 2 sata i bilo je genijalno, bilo je super, ljudi su pjevali stare stvari, nove stvari, No Pasarani im je dobar i imao sam repao sam ovu pjesmu Bomba i onda imam u njoj, ona voli samo gej seljaki, onda dok sam to repao, kako sam nastavio, znaš, meni ti nekad često dok repam razmišljam uporedbu s tim što repam, znaš. Ovo mi je automatizam koji izlazi i ja ono kontam, znaš. Što nije baš zdravo, nekad pogriješiš, ali onda sam počeo kontati, joj vidiš, evo sad je i ovaj Pride sarajevski, znaš. Poslije te pjesme, znaš, zaželio ono dobar Pride svoj gej braći i sestrema i nekako je sve utihnulo, kontaš. I, i onda sam imao raspravu s jednim friendom iz Sarajeva koji je ono sav, znaš, ono ogorčen na to, vidiš ti kakvi smo mi ovo ono, znaš, rekao, nije to samo mi, brate, to je regionalno, mislim, ljudi pogotovo vezani za hip-hop, mislim da su dosta ono homofobni to sve, ali ne znam kako je to objasnio, mislim, to je sad, pričao sam o svojoj publici, tako da ima nekih dijelova gdje sam ja ono skroz drukčiji od nekih dijelova svoje publike, a ima nekih dijelova gdje se podudaramo u ovaj razmišljanjima, tako da evolviramo svako kako na svoju stranu.
Da se vratim na novi album, nastao je u koroni, sam si rekao, 21. Kako se to sve odvijalo, šta te inspirisalo, šta ti ono smetalo, pa je iz tebe izvuklo ovo sad što slušamo?
Pa desile su se te dvije godine, mislim to sam 21. napravio, znači to je već bila godina i pol korone. Mislim, nisam imao nikakav poriv za pisanjem, jer sam bio toliko ono i zabrinut i toliko sam bio iznenađen s tim što nas je sve zateklo. Nisam znao kako da hendlam s tim. I onda sam negdje u aprilu, bila je jako teška godina, ono, tamo nekako sunce da će krenuti proljeće, odjednom snijeg u aprilu, katastrofa. I negdje krajem aprila sam s nekim svojim sintevima koji imam kod kuće radio neke trekove i radio sam onu pjesmu Finally s ovog albuma, ono, išao sam kod Kuleida da ga vidim konačno, nisam se nešto s ljudima viđao i onda sam kod Kuleida, on mi je počeo puštati svoje neke matrice i onda sam kod njega info snimio moćno i snimio sam sunce i došao sam kući, to sam slušao i odlučio sam snimiti album i onda sam u sljedećih nekih desetak dana sam napisao dosta toga, napisao sam 90% ovog albuma u tih 10 dana, napisao sam još nekih pjesama koje su mi se tematski malo poklapale, nisam htio da budem skroz u koroni, nisam htio da budem ko neki sadržaj vijesti, sadržaj dnevnika, znaš ono, to je sad. I onda sam zadnje stvar koju sam snimio je bio taj dobar vibe i uganio sam Radeta da mi snimi kraj albuma.
Ma jesu, to sam ja.
Sve je zabilježeno na toj ploči. Album moćno je jako ličan, lako je personalan, ono, od nekih pjesama tipa Sunce u kojoj sam htio zabilježiti to neko stanje ludila u svom domu, ono, znaš, stanje ono gdje svako na svakog griježi u nekom periodu, pa smo odjednom puni ljubavi, ono, i suporta i svega, pa do stanja, ono, ne znam, razmišljanja, traženja odgovora, ali sve se nekako vrti oko te pjesme moćno i od tog refrena biće moćno uvjere da je bespomoćno. Jer imam neki osjećaj da se baš to nekako na globalnoj razini desilo svima nama.
Koliko je važno da se govori o društveno-političkim temama? Ti si bio uvijek jasan i direktan i u ranijim albumima kad si govorio o svojim političkim stavovima. Mislim da većina i to cijeni kod tebe.
Je. Yeah. Zavisi od perioda do perioda. Recimo u periodu prije kad sam napisao No Pasaran, tad nije bilo baš toga previše. I tad sam baš htio napraviti ovaj pjesmu zato što mi je falilo to u medijima i falilo mi je to u društvu. Znači takva pjesma. Ako sjećaš onog perioda kad su izbjeglice dolazile, svi smo postali desničari, svi smo ovakvi, svi su onakvi, niko ništa ne osuđuje, svi se šute, boje se reći, svačiji posao je nesiguran. I onda sam imao osjećaj da stvarno moram to napraviti. Ali generalno ja ne mislim da toga fali previše u našem medijskom prostoru. Ljudi rade pjesme koji su takve. Mislim, Severina je ono takva. Ona ima sigurno u nekoj pjesmi, ima u intervjuima to govori priča. Dino Merlin ima par socijalno angažiranih pjesama. Priča o patnji naroda, želi, znaš, onda... Hoću da kažem, to je prešlo u mainstream. I meni je drago zbog toga. Onda, recimo, Dino Šaran to super radi zato što glazba Dine Šarana ide u radijski eter široko. I onda ga čuju ljudi koji inače ne slušaju takvu vrstu muzike. A Dino Šaran je takav lik da mislim, ne slušaju dosadašnje izvore, razumiješ, punk neki, hardcore, ovo ono, a on je tekstualno takav da ti on u pjesmi koja je o patnji, o ljubavi, podvali dvije, tri takve rečenice gdje ti ne možeš to preskočiti, ne možeš to skipati, ne možeš to, razumiješ, to ti je tu i to je to. I radi jako puno ljudi, radi to, ja hoću da kažem, ne mislim da toga fali u eteru bilo gdje. U eteru generalno, ono radijskom eteru pogotovo i televizijskom eteru, postoji manjak, ne mogu se svi čut, znaš, postoji nekakav, ne znam ko su ti selektori više. Ja ne znam kad sam zadnji put svoj video vidio na nekoj televiziji, a da to nisu prikaze, da je nešto, znaš, novije. Ne znam ko su radijski selektori, postoji jako puno muzike koja je takva, ali se jednostavno nekad ne zavrti, znaš. Tako da mene to, recimo, brine, znaš, koji su to krugovi, lobiji, razumiješ, koji guraju svoje izvođače, ovi guraju svoje izvođače, i onda se dobije se nekakav osjećaj da ljudi slušaju ono što nije realno na ulici, znaš. Da slušaju nešto što se u biti ne sluša toliko, a ne pušta se ono što je trenutno trend i što ljudi trenutno slušaju.
Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je. Imaju zlatne hlače, usrane kaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme, Svaki čovjek voli...
Imaš i svoj podcast, evo, pomenuli smo već Dinu Šarana, ja sam baš slušala taj podcast i uživala sam, a eto, čula sam i vašu zajedničku pjesmu. Kako ti biraš s kim ćeš svirati i stvarati?
Znaš šta, ja imam u sebi taj nekakav poluproducentski mot, jako mi je drago što to imam, i onda osjetim kad napišem pjesmu, stvarno osjetim da li mi neko tu treba. Bitno mi je, znači, da je pjesma šira i da je pjesma što bolja. Nije mi bitno to, sad, da sam ja jedini autor na toj pjesmi. To me ne zanima. Krećem od svoje ideje i da mi je nešto napraviti što će utjecat na nekog i što će utjecat na mene. Znaš, što bolje. Ne malo, već što bolje. Da mi je da me razvali moja pjesma. Da sam emotivno u nečem, znaš, da sam emotivno vezan za nju. Tako da, kad poslušam pjesmu ili kad je već napišem, kontam, ili kad snimim dio, kontam, ok, da li sad ću ovo odraditi, da li će mi biti monotono ako čujem na drugom versu sebe ponovo, da li će mi biti monotono ako čujem ovakav refren, da li bi na refrenu trebao nešto drugčije. Tako da, evo, tako to radim. I onda kad, kako nekako završavam album, tako i ti ljudi koji mi dolaze na album sjedaju sve bolje i bolje. I nikad nisam požalio ni za jednu suradnju sa zadnje ploče nisam uopšte požalio te. Ali većinom, kad ja odem kod nekog na album, onda mi se ne svidi kako sam ja to odradio ili kako su oni to na kraju odradili. Nekad se dosta od početne ideje dosta se razlikuje ta krajnja ideja. Ali surađivao sam stvarno s dosta ljudi i najteže mi je bilo, recimo, s Arsenom. Sarstveno bi bilo jako teško jer nisam znao šta da očekujem, znaš. Mislim, pokojni Miro Vidović nas je spojio i ja i Arsen smo provodili ogromne količine vremena kod njega u studiju Moris. I onda kad sam Miri rekao za taj album da mi treba za pjesmu Šta će reći, onda mi je Miro rekao, gle, brate, Arsen kad dođe, težak je, nemoj se uvrijedi, znaš, zna odrezat i to sve, i ako ti svimi stvar, ako ti se ne svidi, mora ti se sviditi. To znaš, I ja sam se tu sad bojao, znaš. Ali Arsen je genijalac, mislim, on ti kakav je to bit? Ugasi to, sramota. To je samo nešto iz E u D. Ugasi. I onda je, mislim, bez podloge je otpjevao svoje, izrecitirao svoje u tajmu. I jako sam zahvalan za tu suradnju.
Zahvalnost je ono što nam svima treba. Jednostavno radiš na tome, a Edin Osmić je do majka zna to dobro. I nakon 20 godina karijere. Drage moje i dragi moji, došli smo do kraja ove sezone podcasta Glasom mladih. Sa vama smo ponovo od septembra. Moje ime je Aida Đugum i podsjećam vas da prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama, kao i druge sadržaje. Sve to na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pa, do slušanja!